COPE Lugo.
Estar informado.
A 1:20, hoxe é unha xornada de transición. Non se agardan precipitacións este venres. Podemos deixar na casa o paraguas? Sí, pero non a chaqueta. Baixaron as temperaturas, vai frío. A mínima en Lugo baixou hoxe a 3 graus, a máxima non pasará de 12. Agora toca recuperarse desas tres últimas borrascas encadenadas que nos pasaron por auga, que nos tiveron a remollo como os garbanzos nas últimas semanas. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo, xa hai data, por fin. Será este luns, o luns, quedará aberto ao tráfico un novo treito, o penúltimo, da autovía Lugo-Santiago. Falamos do tramo que comunica Palas de Rei con Melide, de case 12 kilómetros. Que queda? Pois queda pendente o último tramo, entre Melide e Arzúa. Son algo máis de 16 kilómetros que o goberno espera rematar antes de que finalice o presente ano. Por certo, xa que falamos de estradas, a Deputación de Lugo aprobou este venres un investimento de 1,3 millóns de euros para mellorar 10 estradas nas comarcas de Lugo, Terrachá e Aulloa, 10 estradas que pasan por 9 concellos da nosa provincia. Pilar García Porto.
Son este mes, para que se fagan unha idea da importancia de todas estas actuacións, son este mes, no mes de xaneiro, primeiro mes do ano presente, aprobamos un investimento xa de máis de 3 millóns de euros para mellorar un total de 24 estradas provinciais o seu paso por 16 concellos desta provincia.
Facemos referencia a unha nova que publica na súa edición de hoxe o diario El Progreso. Quedou en liberdade un depredador sexual, un agresor sexual en serie que actuou varias veces en Lugo, despois de que lle fose rebaixada a pena pola lei do só si é si. Falamos dun home condeado por unha violación, outra tentativa e tres agresións sexuais. Non poderá achegarse a Lugo a pesar de estar en liberdade polo menos nos próximos 10 anos. E a Igrexa de Santo Estevo de Pousada, en Baralla, foi preseleccionada entre os 14 lugares de interés patrimonial máis ameazados de Europa este ano. É para un programa europeo que busca, precisamente, a recuperación e o coidado desos elementos patrimoniais tan valiosos que corren risco, un risco grave, de desaparecer. Dicimos que está preseleccionada porque só 7, a metade desos 14 lugares amenazados, recibirán financiación do Banco de Inversión Europeo. Jesús Salvador é o director do Departamento de Patrimonio Histórico Artístico da Diocese de Lugo.
O que realiza este programa é identificar monumentos e sitios en Europa, mobilizar as entidades, axentes locales e institucionales, nacionales e europeos, para buscar unha viabilidade para eses sitios. É un programa que empezou no 2013.
Ademais do estado no que se atopa, a hora de escoller un elemento patrimonial para ese programa, tense en conta o interese social, tamén as posibilidades que ofrece para o desenvolvemento económico da súa zona.
Hai moitas persoas, tanto persoas a título individual como entidades, concello, escola de conservación, asociacións como a Vía Cunic, que mostraron o seu interese e que apoyaron esta candidatura, o cal era necesario para poder dar ese salto e que nos tomaran en consideración neste programa.
De que templo estamos falando? A capela de Santo Estevo de Pousada ten orixe prerrománico. Parte da estrutura actual é dos siglos XII e XIII. Nas súas paredes hai valiosos frescos do século XVI. Ademais, está moi preto da Vía Cunic. Que sucede con esta igrexa? Pois algo parecido o que está pasando con outros moitos templos na zona rural de Lugo.
A situación, neste caso, de Santo Estevo de Pousada, pero é perfectamente trasladable a outras igrexas da nosa realidade galega, de igrexas rurais que, bueno, pues que ahora mesmo non teñen o uso cultural é máis esporádico, e incluso o uso cultural que se pode fazer delas tamén polo reto demográfico que enfrentamos. Entonces, bueno, digamos que optamos por esta igrexa por unha cuestión de proximidade.
Pois agora toca agardar, o galla que se consiga esa financiación europea para poder reparar o templo. Por certo, este sábado remata o Nadal. Non estamos tolos. É que se clausura o Belén Electrónico de Begonte unha edición máis e, ademais, unha edición de récord porque volvía a batir unha vez máis o seu propio récord de visitantes. A patronal luguesa volve a posicionarse. Sostén que o proxecto para a implantación dunha fábrica de fibras textiles a base de celulosa no Concello de Palas de Rei, que promove Altri, é unha oportunidade histórica para a nosa provincia. O seu secretario xeral, Jaime López, di que esa implantación de Altri, esa fábrica, pode axudar a pechar ciclos de producción no sector forestal, un sector moi potente en Lugo e en Galicia en xeral. Jaime López.
Que é unha oportunidade histórica para a provincia de Lugo para facer un cambio dese mapa de desenvolvemento económico e industrial da nosa provincia, non? Estamos sempre falando da necesidade de terminar ciclos productivos na nosa provincia, de valorizar todas esas materias primas das que somos excedentarios en moitas ocasións. Evidente que nós non podemos deixar pasar esta oportunidade, sobre todo tendo en conta que é unha empresa que o que está buscando é precisamente traballar no ámbito green, no ámbito da sostenibilidade, non?
Precisamente esta mesma semana, Green Fiber, a filial do grupo Altri en Galicia, asinaba a súa incorporación ao Consello Asesor da Confederación de Empresarios de Lugo. Jaime López asegura que é un fito para esta organización.
Bueno, é un fito moi relevante porque significa un reforzamento do noso Consejo Asesor e da propia estrutura da organización cunha multinacional, como neste caso é Altri, unha multinacional portuguesa, pero con capitales globalizados de moitos países, non? Isto, ao final, o que significa é un apoio e unha integración por parte desta empresa que xa ten adquirido empresas aquí no ámbito da comunidade autónoma. Pues, a integración na Confederación de Empresarios significa pues, ese apoio ao tecido empresarial e querer sentado na mesa dos empresarios, non?
E o queixo de San Simón da Costa estará na ruta europea do queixo. A idea é que o Concello de Vilalba se sume como municipio colaborador e que este produto xa este integrado nesa organización de cara á próxima festa do queixo de San Simón da Costa, que será, como sempre, na primavera. Daniel Pérez é o presidente da denominación de orixe.
A proposta está encima da mesa, é un tema que bueno, pues, tamén levamos a nosa... Levo anos pues, falando deste tema e agora, bueno, pues, agora é cousa da a señora alcaldesa pues, vina moi receptiva hacia o proxecto e, bueno, pues, agora é unha cousa que non é cousa... Bueno, nós vamos a apoiar esta postura porque, bueno, pues, interésenos, pero creo que interesa tamén a Villalba, a hostelería, aos comercios...
Non deixamos aínda o sector primario. Resolve a Xunta de Galicia a orde das axudas para planes de mellora nas granxas galegas e a incorporación de mozos á actividade agraria. Resolve as axudas correspondentes ao ano 2024. Suman preto de 46 millóns de euros. Permitirán a incorporación de 320 rapaces menores de 40 anos á actividade agraria. María José Gómez é a conselleira do Medio Rural.
Foi un número moi importante de solicitantes de novas incorporacións, pois como é o caso desta explotación. Temos 320 mozos menores de 40 anos incorporados nesta convocatoria e 133 novos agricultores, que é unha liña nova da PEPAC, que por primeira vez pois se dá unha prima a todos aqueles novos agricultores de 40 a 55 anos que se queiran incorporar a unha explotación agraria.
Poden estar sometidos a momentos de moita presión psicolóxica. Hai determinadas profesións de risco que teñen esa particularidade. É o caso dos bombeiros. Por iso, o Concello de Lugo puxo en marcha un curso de prevención psicolóxica para os bombeiros do parque de Lugo. Paula Alvarello é a alcaldesa.
Os bombeiros de Lugo enfrontan situacións de gran impacto emocional e dende o goberno local queremos ofrecerlles todas as ferramentas posibles para proteger o seu benestar. Por iso, puxemos en marcha unha formación pioneira en prevención psicolóxica, impartida polo doutor Manuel Iglesias Oilán, con metodoloxías activas que lles permiten mellorar a xestión emocional e fortalecer a súa resiliencia.
E tamén che contamos que o que fora vicepresidente da Federación de Asociacións de Veciños de Lugo, Fernando Rois, deixou no seu momento o cargo por desavenencias coa forma de actuar do presidente. Anuncia que agora tamén deixará a presidencia da Confederación Galega. Opina que as cousas por parte da directiva non se están facendo ben e prefire dar un paso atrás para non estar a gusto di mellor marchar.
Un paso atrás, donde non estou a gusto, pois procuro deixalo. Home, eu creo que se está facendo moitas cousas mal. Unha, que nós nacemos para ser reivindicativos, non para estar dominados. Entón, eu creo que desde Cogabe temos que reivindicar o que hai que reivindicar.
Caiga quen caiga.
Caiga quen caiga.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde.